tapa við mig stundakorn.
Það sem ég ætla fyrst og fremst að gera hér að spjalla við ykkur frímerki og frímerkjasöfn. Nú, margir halda að það að safna frímerkjum sé fyrst og fremst og nær engungu það að safna frímerkjum frá einhverjum ákveðnum löndum eða landi og reyna að eignast öll frímerki sem að út hafi verið gefin í þessu eina landi. Þá átt við að eiga eitt eintak af hverju frímerki sem skráð í frímerkjaskrá eða katalóg eins og það kallað á fagmáli. En eins og þið sjáuð á því sem að ég sýni hér, þá slíkt alls ekki það eina sem að hægt að kalla frímerkjasöfn. Því að ef þið lítið á efnið sem að ég sýni í rammónum 20-22, fyrstu útgáfur og stimplar, þá sjáuð þið strax að það til heldur mikið meira heldur en eitt af hverju frímerki sem að skráð undir kannski eitt númer í þessum frímerkjaskrám. Ef þið lítið á rauðu tíjarana, þá sjáum við að þar hvorki meira en í minna en 8 prentanir, auk þess sem að fjölda afbrigða að ræða innan hinna ýmsu prentana. Nú, sama eiginlega að segja öll þessi frímerki sem að eru sýndi þessum römmum og eru allar útgáfurnar sem að koma út á Íslandi fyrir aldamót. Þannig að ef við ætlum að safna einhverju landi heilu eða heilstæðu, þá þurfum við að fara langt út fyrir það sem þessi verðlist að segja. Annars hef ég reynt að fara allar mögulegar aðrar leiðir heldur en að sýna þarna hvernig væri hægt að safna Íslandi komplett eða heilu eins og það heitir. Ef við tökum fyrsta ramman, þá ég bara að segja söguna af því hvernig Lions Klubbrum Bjarmi fór að því að fá hugmynd og vinna og gefa út jólamerki fyrir Hvammstanga. Þannig að byrjum við á því að skýra út hvernig hugmyndin var til, hvað hún fjallaði og hvað að sögu átti að segja með þessum merkjum. Það eru kirkjurnar í Vesturhúnaðarsýslu sem eru teknar fyrir og þegar að koma því að gefa merkið út, þá var Helgi S. Ólafsson fenginn til að tekna þessar kirkjur. Sjálfur hannaði ég ramman utan þessi merki og síðan hvernig merkin skildu sett upp og byrjar safnið einmitt á hugmyndunum hvernig merkið ætti nú að vera í laginu og bera sig þannig að það næði sínu marki. Nú, síðan þarf náttúrulega að vinna þetta tæknilega allt saman og í safninu þau leitt í gegnum öll þessi stig tækninar við það að útbúa jólamerki til prentunar. En skildi þetta nú ekki geta vera svolítið líkt með frímerkjum og jólamerkjum? Þannig að það þurfi nú að fara í gegnum flest ef ekki öll og jafnvel fleiri svona tæknispor við það að búa til eitt stykki frímerki. Ég hef kallað hennar ramma þarna jólamerki fæðist og þið farið í gegnum alla hríðarsöguna í þeirri fæðingu í þeim, á þeim síðum sem þarna eru. Þá einn hlutur sem að alltaf hefur vakað að baki minni frímerkjasöfnun frá því að ég var mjög ungur og það sagan að baki frímerkjana fyrst, síðan sagan sem póstþjónustan segir okkur og notkun frímerkjana landið. Sagan að baki frímerkjana nú kannski ekki stór á þessum fyrstu frímerkjum sem við sjáum þarna í römmunum sem ég talaði áðan, en þetta eru þó tölur í miðju merkis sem að hafa hverfi sig skreitingum með sporeskjulögum ramma og ferköndum ramma yst og svo framvegis. Þannig að þetta þó nokkur vinna, þó svo að ekki sé nein mynd á merkjunum, en síðan fara að koma myndir. Það koma myndir af íslensku konungunum, Friðrik og Kristjánu níunda, allt fram á daga Kristjáns tíunda, og Jón Sigurðsson. Nú og svo að lok þriðja áratugarins eru gefin út fyrsta skipti frímerki með myndum af íslensku landslagi. Þannig tekin fyrir miðbærin í Reykjavík, það tekin Vík í Mýrdal og fleira sem að sýnt á þessum myndum. Þarna eru merkin orðin það sem við köllum svo oft, nafnspjald þjóðarinnar. Ekki aðeins bera þessi frímerki með sér á þeim pósti sem að flytur þau til útlanda, nafn landsins sem þau koma frá, heldur segja þau eitthvað af sögu landsins, segja frá hvernig þar líta út vissi staðir, hvaða menn hafa verið merkir í sögu þess og ýmislegt annað sem er fjallað. Meira segja, á síðari árum hafa hvað eftir annað verið gefin út merki með því sem við köllum myndir merkra Íslendinga. Þarna hafa ýmsir sem þið kannist við verið myndaðir, eins og til dæmis hann Matthías Jochumsson sem var nú reyndar strax 1935, að mynd hans kom á frímerki vegna þess að Matthías samdi íslenska þjóðsöngin. Það svo ekki fyrir ná síðari árum sem að mynd Sveinbjörns Sveinbjörnssonar kemur á frímerki en hann samdi, eins og við öll þekkjum, lagið við texta Matthíasar. Á sínum tíma þegar ég sat í útgáfunefnd íslensku póststjórnarinnar kom ég með þessa hugmynd að minnast ýmsra mætra svona landsins á þennan hátt og margt af því hefur komið fram á myndum á frímerkjum eins og til dæmis Nonni sem að þið kannist öll við vegna Nonnabókanna og svona mætti áfram telja. Einn þátturinn sem ég benti á hefur þó ekki enn verið settur fram á frímerkjum en það eru íslenski stjórnmálamenn. Ég gerða tillögu minni á þeim tíma að sérstaklega tveggja stjórnmálamanna yrði minnst sem að ég samkvæmlega eigin skoðun taldi vera með þeim merkustu á þessari öld því að það var oft búið að minnast Jóns Sigurðssonar og það voru þeir Ólafur Thors og Jónas á Hriflu. En hver veit nema sá dagur komi að þeir komi líka á frímerkjum. Nú, á þennan hátt rekjum við ýmsa þætti í sögu þjóðarinnar með myndunum sem eru á frímerkjunum. Við minnumst ákveðina atburða sem átt hafa sér stað í þjóðarsögunni. Við minnumst einstaklinga og staða sem að finna í landinu. En svo við snúum okkur aftur að því sem hefur kannski verið mikið meira áhugamál mitt, það saga landsins, samgöngusagan, sem að mynduð af póstsamgöngunum sem að lagðar landið. Því að það engin spurning að í upphafi, og það má sjá á bréfum sem hafa verið skrifuð og eru til, þá leitað að færust og bestu leiðum allt land til að koma pósti til viðtakenda. Og það beinlínis á þennan hátt póstþjónustan sem finnur færar leiðir ýmsar aðrar en áður voru notaðar landið og þannig að skapa samgöngu sögu þjóðarinnar. Þetta á við það sem innanlands. En ef við skoðum svo rammana sem að eru 2-14 flugsaga Íslands, þá rekki þar samgöngusögu þjóðarinnar yfir höfin með flugvélunum til allra átta. Auk þess sem að rakin saga innanlandsflugsins og leiðana sem að hafa verið lagðar og flognar innanlands með hinum ýmsu flytjendum. Til dæmis, svo eitthvað sé nefnt, þegar að flugfélagið Vængir gerðu samning við íslensku póstþjónustuna flutning á farþegum og pósti héðan frá Hvammstanga, frá Gjögri og Hólmavík, þá var ég hér á Hvammstanga og greip tækifærið að senda bréf með öllum þessum fyrstu flugum á milli staðanna og til Reykjavíkur. Þannig að þessi saga yrði skráð á flugsendum bréfum með þessum flugvélum. Nú síðar kom svo að því að flugfélag Norðurlands, eins og þið sjáuði í þessu safni, gerir samninga við póstþjónustuna um flutning á pósti um allt Norðurland og jafnvillin norður, austur, norður og vesturlands, alla leið á Ísafjörð. Og svona er rakin flugsagan að vísu oftast eða oft með bréfum sem að eru sérstaklega send af söfnurum til þess að fá þessa sögu skráða en væri vitanlega miklu skemmtilegra ef að maður hefði nú geta gómað bréf sem í raun og veru hefðu bara verið send á milli manna og farið með þessum flugum. Stundum tekst þetta en oftast ekki. Og þá verður að grípa til þessara sér sendu bréfa til að merkja í söfnin að þetta hafi átt sér stað á nákvæmlega þessum tíma. Þannig rekjum við söguna fram og aftur um hvernig aðstæður myndast til þess að fara þess á hinna leið og í hluta af flugsafninu er einmitt rakin kirfilega saganum þegar menn voru að berjast við að fljúga yfir Atlantshafið og Ísland varð eiginlega alltaf, jafnvel ásamt Grænlandi, að verða sá steinn í hafinu sem menn hoppuðu yfir það á. Nú, ef við förum nánar út í póstsöguna, þá eru þarna nokkri rammar með póstsögu Vesturhúnavatnssýslu til dæmis, þar sem ég að rekja sögu póstafgreiðslanna í sýslunni, í gegnum hinna ýmsu stimpla sem að póstusin notuð á bréf og stundum á við ekki á bréfi og þá eru þau bara á einstökum frímerkjum. Nú, það kannski rétt að minnast þess hér að ég byrjaði að safna frímerkjum 7 ára gamall. Mér finnst gaman að þeim og ég sníki öll þau frímerki sem kom á heimilið. Ég sníki jafnvel frímerki af næstu bæjum. En svo sé ég auglýst bæði í tímanum og Ísafold og verði að það maður sem heitir Sigurður Helgason var hjá framkvæmdastjóri hjá einhverju rafmagnsfyrirtæki fyrir sunnan. Ég held að hafi heitað Elding Trading eða eitthvað svoleiðis, ég man það nú ekki lengur. En allavega, hann auglýsir eftir að hann kaupi frímerki og sendir verðlista út yfir hvað hann gefur fyrir þau og ég skrifa honum því að nú fekk ég hugmyndina því að þar sem ég átti meira en eitt merki af hverju tegund, þar gæti ég selt honum þessi merki og þar með, slegið tverflugur í einu heggi, eignast verðlista frá honum sem ég gæti nota til að kaupa inn samkvæmt þar sem að ég vildi þá kaupa að merkjum og einhverjum bæjum sem ég vantaði og væru kannski ekki þölnema fyrir peninga. Auk þess sem ég gæti selt honum allt sem umframværi og skapað mér þannig eitthvert smá fjármagn til þess að eignast meira frímerkjum. Nú, móður minn hafði gefið mér upphafs fjármagnið í þetta fyrirtæki, hún gaf mér 10 krónur til þess að eiga og nota til að kaupa frímerki ef að mér langaði til og teldi viti að gera það. Nú ég fekk síðan bréf frá þessum manni ásamt með verðlista og ég seldi honum og eignaðist meira af öðrum til að kaupa fyrir því að ekki var það nú oft sem ég þurfti að borga og fór að verða brattari í þessu og afla mér eftir því sem að mögulegt var til safnsins míns. Þarna, nú vissi ég eftir þessum lista hvaða röð var á útgáfu frímerkjana og hvaða frímerki hafðu komið út. En ég hrökk við þegar ég sá að sömu merkin kostuði allt upp í heila krónu. Hvað eigum við að segja að þetta hafi verið svona 1938 eða 39 sem að þetta fer í gang hjá mér. Og þá það Sigurður Hólm Þorsteinsson sem fer að kaupa inn fyrir Sigurð Helgason sem að reynda núna stjórnarformaður flugleiða og hann safnar þó frímerkjumenn og báðir safna frímerkjumenn. Svona gekk nú sú saga til. Á einum stað, þar sem að ég eða á því svæði sem ég uppalinn, vissi ég mann sem að átti nokkuð mikið af frímerkjum og mundi sennilega eiga öll sín gömlu bréfjafnil. Þetta var hann Skúli Guðmundsson á Keldum á Rangárvöllum. Hann var þá orðinn gamall maður og hafði verið meðal hans í sveitastjórn og alls konar trúnaðarstörfum allt frá því fyrir aldamót. Ég greip því tækifæri þegar að pappi þurfti einhvern tímann að senda mig í erindum að Keldum að ég tók með mér þá aura sem ég átti til frímerkjakaupa og hugðist ræða málið við Skúla. Þegar ég kom að Keldum var mér náttúrulega boðið til stofu og við fórum að ræða saman. Ég bar fram erindi fyrir pappa minn og að því afloknu fer ég að ræða mál mín við Skúla. Þegar ég sýni áhuga á því að kaupa honum frímerki, fer hann að spyrja mig út úr, segir svo, heyrðu, Sigurður minn, ég á nú eftir að gefa hérna í húsin heima við, lappaðu með mér á húsin, við skulum nota svona ungan úr deginum og spjalla saman þetta þá meðan ég að gefa og kom svo inn aftur. Og það stóð ekki á því, Skúli spurði mig allt sem að hugsast gat í sambandi við þessa frímerkjasöfnum mína, hvernig ég skipulegði hana og hvað ég hefði fyrir mér verðgildi og verðlag frímerkja og hvernig ég inni þetta og allt mögulegt og ég reyndi að leysa úr spurningum hans eftir sem best ég gat. Þegar við svo komum inn aftur að afloknu þessu langa spjalli, þá býður hann mér inn í herbergi innar af baðstofunni, þetta var allt saman tengt gamla skálanum frá söguöld sem að enn uppistandandi á Keldum og þarna hafði hann pappíra sína í skúffum og skattóli og út úr einni skúffunni dregur hann nokkuð stóran skókassa. Viti menn, í þessum skókassa sem var á stærðið meðalstórt umslag sig í endan hafði hann raðað kyrfilega í tímaröð öllum þeim bréfum sem hann hafði haldið saman og var kassin tróðfullur. Nú sagði Skúli sjaldan mikið og ekkert sérstaklega mikið þarna heldur, en fór að tína bréfin upp úr eitt á fætur öðru, tók úr þeim innihaldið, skoðaði það, stakk því aftur niður í kassan, en umslög lagðan við liðin á kassan. Flest öll, sum voru að vísu ekki með frímerkjum og þá sett hann þau niður aftur. Svona heldur hann áfram góða stund og þá búin að fara í gegnum allan kassan. Og þarna sé ég hvað eftir annað frímerki sem ég man að kosta eina krónu stykkið. Svo mér hætti alveg að lítast á. Ég yrði ekki borgunamaður fyrir þessum óskum. Nú, það engu blöðum það að fletta. Skúli staplar þessu kyrfilega saman og fermur sér hafðu þetta góðum. Og ég sé, heyrðu, nei, við þurfum að fara í gegnum þetta og sjá hvað þetta kostar og þú þarft að fá þitt. Nei, þú hefur sýnt mér hvernig þú vinnur að þessu og að það af einhverju vítu, þú mátt bara eiga þetta. Hjartaði mér hoppaði og það var glaður og kátur strákur og fljótur á leiðinni heim sem að fór og Keldum þennan dag. En þá gerði ég líka stærstu vitleysu sem ég hef nokkun tíman gert á minni frímerkjasafnar ævi. Því að hvað haldið ég hafi gert við all bréfin frá honum Skúla? Annað en að klippa all frímerkin af og leysa þau upp og raða þeim inn í bókina mína. Og ef við lítum á þetta í dag, þá skulum við athuga að á verðlagi dagsins í dag hefði ekkit einasta bréf af þessum bréfum kostað undir 10.000 krón. Hefði það verið heilt bréf. En frímerkin náttúrulega ein og sér miklu minna. Ég á eitt hlut sem alltaf minni mig á þetta. Það par af grænum fimmuramörkjum sem í þarna í safninu Póssaga Vesturhúnavatnssýslu. Stimplað með kórónustimpli sem þýðir að það fyrir eða aldamót á lækjarmóti. Hvaða efni sem að hefur nú verið að fara þarna á milli skúla og keld og lækjarmót skal ég ekki segja en þetta minni mig stöðugt á bæði lækjarmót og það hvað skúli var höfðinglegur eins og var hans von og vísa. En síðan hefur þessi söfnun mín sem sagt þróast frá því á þennan hátt að reyna að safna einu af hverju af öllum íslenskum merkjum sem út höfðu komið og upp í það sem þið sjáuð hér. Ég hef meira sér að nota þetta í starfi mínu fyrir almenning sem skólamaður eins og þið sjáuð í ramma 19 á safninu landið mitt Ísland. Það reyni ég að sýna hvernig nota má frímerkin í skólastarfi til að mynd skreita sögu og staðreyndir landið okkar. Eins og ég sagði áðan, þá eru frímerkin nafnspjald þjóðarinnar. Ég minnist þess frá því ég kendi við gagnfræðaskólan í Kópavogi og við vorum í landafræðinni með Spán. Að einn af minnistáttunum var að áin, stærsta áin á Spáni, Guadalquivir. Það var nú ekkert sérstaklega þægilegt fyrir börnin að muna þetta tungubrjótsorð. En þegar ég hafði sýnt einn frímerki með mynd af fallegum stað með frá ánni Guadalquivir og þau myndi eftir frímerkinu, þá myndi þau strax eftir ánni. Hún var óendanlega greift í minni þeirra. Svona má nota frímerkin til þess að minna sig á eitt og annað. Þannig að þau eru ekki bara burðargjald og söfnunarefni. Heldur líka minnisatriða efni. En það svo margt annað sem að hægt að gera við frímerki að ef við erum algjörlega heiðarleg þá það aðeins við sjálf sem erum hindrun í veginum fyrir því hvað hægt og hvernig hægt að safna frímerki. Það svo ótrúlegt en satt að það aðeins ein hindrun í því hversu margar leiðir maður hefur til að safna frímerkjum og það okkar eigið hugmyndarflug. Ef okkur dettur í hug að svona sé hægt að safna og svona sé hægt að gera, þá getum við þetta gert og nota bara frímerkjum sem hráefni til þess. Svo að við ein og við sjálf, hver einstaklingur fyrir sig, hindrar að hann geti notað meira en að gerir. Nú, ekki bara okkar eigin hugmyndir, heldur með því að skoða frímerkjasýningar og skoða hjá öðrum og sýna öðrum, dreifum við fleiri hugmyndum hvernig safna má. Ef við tökum aftur fyrir þetta upprunalega þema að safna einu frímerki frá hverju landi og berum það saman við safnið sem hér Vatíkanið og ferðir Páfa sem reyndar aðeins örlítið brota því safni þá sjáum við að þar eru all frímerki sem út eru gefin í Vatíkaninu frá þessu tíma sem sýndur en auk þess eru þau á bréfum og umslögum og bréf og umslög frá öðrum þjóðum sem eru stimpluð af tilefni þess að Páfin ferðast öll þau þjóðulönd sem að hann telur að rétt sé að ferðast til og heimsækja hennar trúið. Og þá nú safnið orðið dálítið mikið meira af vöxtum heldur en að safna bara einu merki af hverju sem kemur út í vatkanum. Ef við lítum svo á síðustu rammana á sýningunni, rammana þar sem að safnið heitir Georg Washington, fyrsti forseti Bandaríkjanna, þá þetta bara tegundasafn frímerkja sem á einhvern hátt tengjast minningu þessa merka manns. Og þarna eins og í fyrra tilfellinu að eins og brot af því safni að ræða. En nú skal ég segja ykkur svolítið leyndamál. Ef þið ætlið að safna svona og byrjið að gerast áskrifendur gegnum einhverja verslun til dæmis eða póststjórnir að svona efni, þá borgið þið dýrt fyrir. Því að ég við að taka sem raunhæft fjárhagsdæmi að safna öllum þeim frímerkjum sem út hafa komið með mynd George Washington eða á einhvern hátt tengd honum þá myndi þetta kannski kosta svona ég myndi álíta eða yfir 100.000 krónur það væri grunn verð safnsins í áskrift Þetta samt keypti ég hins vegar á uppboði, þegar að einhver hafði látist eða gefist upp og hætt að safna og borgaði aðeins rúma 6.000 krónur fyrir, svo mismunin sjáiði hann ekkert svo lítill. Þannig það að við verðum að vita allt mögulegt frímerkin til þess að safna þeim og til þess að verða ekki fyrir skakkaföllum fjárhagslega. Til dæmis einhver vitlausasta fjárfesting sem til að fara að kaupa svo sem mikið að fyrsta dagsumslögu. Því að þá, eins og reyndin hefur orðið hér, keypt allt of mikið því að allir alltaf græða á því síðar meir og á markaðunum verða svo mikið að fyrsta dagsumslögum að það ekki borga meira fyrir þau en notu merki. Við getum tekið dæmi þarna líka. Að á Íslandi seljast jafnmörg fyrstadagsumslög við hverja útgáfu Evrópufrímerkja og seljast að hverju merki í Bandaríkjunum. Þið geti nærri hvílíkt við í slíku. Nú en þetta að kaupa söfn á þennan hátt, þá sjáum við náttúrulega að einhver hefur safnað þessu samkvæmt áskrift og einhverri ekkju hefur brugðið illa í brún þegar hún þurfti að selja söfn mannsins síns látins og fær kannski eins og þarna milli 6-7% af því sem hann hafði lagt í það tilbaka. En svona þetta nú í fleiru en frímerkjum. Afföll oft mikil á þessum hlutum og því aðeins að við þekkjum hvernig og kunnum hvernig á að gera og best að gera getum við í raun safnað þannig að okkur verði bara til ánægju en ekki til útláta. Eins og ég benti á í upphafi þá reyndi ég að afsetja og selja jafnóðum það sem að vera umfram það sem ég sjálfur þurfti og vildi nota til þess að afla mér fjár til að auka við og hef gert svo alla tíð og reynd að kaupa fyrir beina peninga sem minnst. Ég skal játa á mig ein dýr kaup, það var 1960, að það var til sölu umslag á uppboði erlendis